Manera kana kwa tereri ini njini tanona kawande ndiri mu Washington DC ndino kutambirai mune chimwe chechirongwa chedu cheze chitendero nasi tina mufundisi Faith Besave Apostolic Faith Mission mu Zimbabwe ku Charlotte Brook Muharare. Pastor Besa makadi nenyu
ndipo zvava wande makadi yo.
Aiwa tirinali chaizvo zvinhu mukereke menyu zvakamira sei? Muri kuonana nevatendi venyu here mazuva anaya?
Regai ndingochingamidza vateereri ndichiti vateereri makadini ndinokusuvirai hutano panguva ino yatiri yelockdown. Chechi mamiriro akaita zvinhu nokuda kwenguva yatiri inguva yanga isina kumbojairika, saka pane kusamira zvakanaka kwezvino nekuti chinhu chisachaitika ichi. Saka kereke yanga yajaira kuti inoenda vanhu vachinoungana vachishumirwa, asi zvino hazvina kudaro nokuda kwenhau yesocial distance. Saka vafundisi zvavatiri kuita ndezvekuti kutoedza kubata vatendi through internet. Kana ndikutaura pamusoro peinternet, ndiri kutaura kuti vafundisi vari kushumira kubudikidza newhatsapp and dzimwe nguva nekubudikidza nefacebook audio kana kuti Facebook video. Pafacebook video mufundisi anenge achiparidza achitoonekwa, izvo zvakanyanyisa kunakisa. Asi zvine dambudziko rekuti havazi vese vari kuzokwanisa kutenga bhando racho nekuti mabundles econet minute one ari kudhura. Saka then vamwe vari kuzoita zvekushandisa maSMS. Asi dambudziko riripo pakushandisa SMS ndekuti haukwanise kunyatsonyora zvakatambanuka, unotongonyora muchidimbu. Saka dzimweni dzenguva shoko harizosvike rakakwana kuchechi. Ndo dambudziko rakatarisana nechechi panguva yatiri. Ende vamwe kana SMS yachona nefoni anenge asina, haatokwanisi kuti agamusire soko racho wedha through kubudikidza newhatsapp kana kuti nefacebook kana kuti SMS. Vamwe vari kunzvimbo dzakasaririra kumaruzevha uko vana mbuya vamwe havanoshayiwa, havasikukwanisa kuwana kuita sei kunzwawo soko riri kuparidzwa. Saka chechi panguva ino hazvina kumira zvakanaka.
Munombonzwa here kubva kuvatendi venyu?
Hongu vanoburikidza vanotaura, tinonzwa vachitaurawo pamawhatsapp papa vachitaura nepamawhatsapp, vamwe vanofona.
Saka chamungafunga kuti chakanyanya kugozhera vatendi vekereke yenyu mazuva ano chingava chii chavanonyatsoona chinovapindudza upenyu hwavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu?
Chinonyanya kuvagozhera ndechekuti vanhu vanga vakajaira kukurudzirwa vachinoungana. Saka pavanoungana paye vanorwara vaiti kana vauya kuchechi kana vane matambudziko vaenda kuna mufundisi, vamwe voiswa maoko pamusoro vachinamatisa. Kana kuti mutendi akanga aita dambudziko woenda kuna mufundisi woitwa counseling, asi iko zvino hazvina kudaro. Kana munhu akatorwara anotongonamatirwa pafoni. Saka chechi iri yakatoomerwa nokuda kwezviri kuitika izvozvo nekuda kwesocial distance.
Munofunga kuti coronavirus yapindudza zvachose here mashumiro anoitwa nevatendi?
Hatingati yapindudza zvachose, asi ndingangoti chidzidzo kuvatendi chekuti nyika vanhu ngavazive kuti nguva inochinja uye zvinhu zvinokuchinja. Chandinoziva ndechekuti coronavirus ichapera, saka tichadzokera zvekare pakuita sei pakungoshumirana kwataita sekereke. Asi still experience yatapinda mairi yatidzidzisa kuti uri mukristu ziva kuti unofanirwa kunge uine ukama naKristu iwe sekunga munhu. Zvireva kuti uri kumba kwako chechi ngaizive kuti unofanirwa kugonakwanisa kuzvinamatira uye nokwanisa kuverenga bhaibheri rako. Ini ndikutoona kuti iya yakatonaka inokurisa munhu, inomukurisa because akukwanisa kuita experience yake ari ega kumba, kuzvinamatira, kuverenga bhaibheri ari ega ikoko.
Munoti kuvatendi vakakuteererai pari zvino?
Kuvatendi vakanditeerera ndoda kuvaudza kuti Mwari haana kumbochinja. Ngatipfuurirei mberi nekunamata. Situation yatiri ichadarika, asi Mwari havashandu. Tiri kudzimba dzedu ngatinamatei nekuti unonzwa musoko raMwari, Mwari vachiti handichazi kugara mutemberi yakavakwa nemaoko, asi ndava kugara mumwoyo. tika kano pinda building ili ya tataka chere kupini njiri kumbaa kwangu mwari uneni ari mumoyo mamu sata ngatile kikula sata kutu andesana mwana mwana saka andesana mati gazina mati ilatendi gatile rengi ito kwa rama zingangoti ndoza ngasira vatele ili panguwa ino
aiwa mfundisi besa ati note nda sukuru ne maso kwa enyu
zakana
kawande ne mashoko iwayo ava kuna mufundisi Faith Besa ve Apostolic Faith Mission in Zimbabwe ku Charlottesburg Harare tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi iva nesu zvekare zvondorinouya patinokunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moita zvondorakanaka.